falle miaratsikitsika raha avy amin'ny anaran'i Jesosy a, fandrafaly ampitafahoana indray a eto amin'ity fandaharana androany ity. Alleluia,
alleluia.
Andray ny tenin'Andriamanitra tsika izao de raintsika ny baiboly a ankafantsika ny bokyn'ny salamo fahafolo amby zato. Salamo fahafolo amby zato. Ny andininy voalohany ihany. Toy izao nyvaky ny teny ny anarany taoza. Salamo fahafolo amby zato andininy voalohany. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny tompoko. Mipetraha eo an-tanako ankavanana. Ambaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrano. Tsara angamba ho averina vakina indray mandeha dia tadidy tsara izy amin'izay. Salamo fahafolo amby zato andininy voalohany. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny tompoko. Mipetraha eo an-tanako ankavanana. Ambaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Indray mandeha dia misy adala anankiray a teo amin'ny fanjakany ny mpanjaka anankiray araka ny mahadala azy de anisan'ny olona remarkable indrindra tao an-tanàna izy. Mahafantatra ny fisiny tao a na ny ankizy a na ny lehibe a na ny zatovo a na ny lehilahy na ny vehivavy eny fa na de mpanjaka azy. Teo anatrehan'izany zavatra izany indray andro a de vory ny vahoaka satria ikabary ny mpanjaka de tsy fantatra zay zavatra mba nanitona n'ilay adala ho tonga teo amin'ilay akavoriana ary noho izany a de mba nanaitra ny sain'ny mpanjaka ny fahitana azy teo ho toy ny olona endry. De hoy ny mpanjaka hoe manantona nge anao aty azafady de nanantona izy. De hoy ny mpanjaka niteny taminy zao noho izy a rehefa mahita olona adala lavitra mihoatra noho ianao ianao na roviana na roviana de omeo azy a ity tena omeko anao ty. Sady nomeny ny mpanjaka azy a lay tena de sady misaotra moa ilay adala nandray ilay tena mety an-dany koa ohatra mba nanana émotion hoe nahazo falomezana de hafahafa ihany azy avy any ny mpanjaka. Valiny ny andro iny a de mitohy teny ny fifandimbiasa taona ary indray andro a de tsikaritra fa noentiny ilay adala telefona ilay tena ary nataiza nataiza natoriny sy nipetrahany nandehanany a de tsy foiny mihitsy io teny io ary tsy adininy mihitsy io a fa noentiny teny an-tanany Manakarivo. Tamin'ny fotoana anankiray anefa de narary mafy ny mpanjaka ary ny ombo ny aretina vokatr' zany de nivorina indray a ny ambany lanitra efa vory de niteny ndray ny mpanjaka zao noho izy ry vahoaka ozy za de andeha lavitra de lavitra ary satria andeha lavitra de lavitra aho de angamba tsy hotafahoana tsontsika angamba tsy hifanary tava intsony de teo moa samy nanjombonjombona teo satria vakalahelo ohatrany hoe endrika faraveloma no nataony le mpanjaka. Lalahely daholo ny olona, tsy naharitra ilay adala zay nanatsika teo koa tamin'io fotoana io, ary nanongila tsofina de nanongila tsofina, ary zay niletika tsara tao anatin'ny sainy de hoe andeha lavitra ny mpanjaka. De nanantona izy ary tsy tamin'ympiambambana mihitsy a, fa toy ny efa mpisakaiza hatry ny ela izy sy ny mpanjaka, ka nametra-panontaniana hoe ry mpanjakao, andeha lavitra hoe ianao? Ye, tena andeha lavitra de lavitra mihitsy aho, ary tena lavitra. Ka moa efa manomany ianao ny amin'izany de lavitra ho atrehanao zany, hoy ilay adalana mimetraka fanontaniana hatrany hatrany. De hoy ilay mpanjaka, ny amin'izay indray aloha tsy de hita be ny any ny anaovana azy, ary momba efa mitondra vatsy ianao, nanomana vatsy ianao zay andeha lavitra zany, tsy hoy ny mpanjaka, di tsy ilana vatsy zany na de lavitra azy. Ka raha izany noho izy ny mpanjaka hoy ilay adala, indro averiko aminao ny teninao, satria tadidiko tsara ny afatra zay napetraka ao. Ianao milaza fa andeha lavitra ka tsy mahita olona dala mihoatra noho ny tenako ao, noho izany hoe olona andeha lavitra nefa tsy mba niomana na nanomana na ny fehvatsy izany, ko de indro fa averiko aminao ty teninao ty ry mpanjaka, de lasa le adala. Inona moa ny lesona tsoatsika? Na inona famena, na inona maikana, na inona zavatra mahadodina, de zao foana no ataovy an-tsaina ny tenin'Andriamanitra de tsy tokony hisaraka amintsika.
Alleluia.
Tsy tokony hiala amintsika. Zay natonga n'Andriamanitra nyteny tamin'ny Josua hoe maty ozy izy Mosesy mpanompoko ko mitsangana ianao de mitanty Jordanny ity, ary zao no izy ry Josua, oka tsy hiala mivavanao ity boky ny lalàny ity mba hisaintsainanao anao arak'izay voasoratra ao, ary amin'izany a de ambinina tsara ianao ary azo fahombiazany ianao. Nininona zava-miseho, nininona zava-mitranga, aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Tadiavo ny tenin'Andriamanitra, terizo de fikiro azony tanterao. Hoy ny bokyn'ny salamo manao hoe ato ampokony raketako ny teninao mba tsy antako aminao. Alleluia. Verina atao amin'ny salamo 47 tsika amin'izao fotoana izao. Ity tenin'Andriamanitra ity de miresaka anankiray a ny momba an'i Jesosy. Zao no lazainy Jehovah amin'ny tompoko: petraho tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tompotrao. Tsika de malala tsara raha mandinika amin'ny baiboly tsika, ny ino ty ny aterahan'i Jesosy a atongavan'ny nofo, ny fahazazany a, ny ministerany a, ny ny samboranazy a, nanameloanazy a, ny kapoanazy, ny fahoriny, ny fahafatesany, ary ny fitsanganany tamin'ny maty, reny rehetrarehetra reny a de efa voalaza mialoha mialohan'ny atongavany a de ty ambonin'ny tany. Ary magaka fa zao tena voalaza amin'ny atsipirihany mihitsy a ny zavatra nyseho a, ny zavatra hitranga rehetrarehetra. Ary za rehefa mamaky sy mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra de mitombo isan'andro ny faresen-dahatro, tombo isan'andro ny fanekeko, ary mitombo isan'andro ny finoko, fa izao tena marin'Andriamanitra.
Alleluia.
Marina ny tenin'Andriamanitra. Tsy sain'olombelona na eritreritry olombelona, fa tena hoe soratra nomeny tsindry marin'Andriamanitra tokoa le izy, ary masoa raha toka raisina amin'ny finoana, raisina amin'ny fatokiana, raisina amin'ny etaeta. Alleluia. De filazana momba an'i Jesosy de nekara no any an-danitra, ary izy mipetraka eo tanankavanany ray, de hoy ny baiboly hoe omena azy ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Asainy ilazana azy hoe izy ilay tompo ny tompo, izy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Aleloia. Ary mafinaritra de zao, mbola hoavy indray izy.
Aleluia.
Mbola hiverina indray izy. De ho tonga andray ireo azy, aka ireo azy, mba andray azy ho any aminy any amin'izay toerany, de ilay lapa zay fanomaniny a sy nambarany ary nolazainy a ho an'ireo zay rehetra mino azy. Aleloia. Tsara ny tompo a. Ary mafinaritra mihitsy a ny amin'izany zavatra izany. Za de faly ary misaotra ny tompo mihitsy hoe tompo tsy maty antoka mihitsy a na nananenina ny amin'ny antsoinao, ny amin'ny fitiananao. Marina fa mety misy lalatsarotra, mety misy zavatra maro samihafa, fa hatramin'izay ka hatramin'izao ary inoko fa manana verin'i Jesosy tsy nanenenako mihitsy.
Aleluia.
Sotra ny tompo amin'izany. Aleluia.
Aleluia.
Fa anankiray koa nefa to amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy afatra ho ahy, misy afatra ho anao, misy afatra ho antsika rehetra.
Aleluia.
Raisintsika voalohany le hoe fahavalo, manam-pahavalo tsika. Raha nabavy manam-pahavalo ianao. Rahalahy aza variana fa zao misy fahavalo ianao, manam-pahavalo tsika. Ary ny fahavalo reny a arak'izay mahafahavalo azy zay, misy fahavalo ve hoe manana sentiment am'le fahavalony?
Tsisy
a, tena tsisy. Tsy mitsitsy, tsy misangy, firifiry mory amin'ny taraina rehefa azo ny fahavalony. Pitie, fa le fahavalony tsy miraharahany zany. Mijoro toy ny tsy mandaraha eo anatrehan'ny fahavalony izy rehefa mahazo azy ka manam-pahefana aminy. Ary zay ny fahavalo. De miverina kely a manam-pahavalo tsika. Misy fahavalo. Fahavalo tsika de voly. De voly nge tsy misangy atsika e, tsy mitsitsy. Tsy maniny ty tsy manana fo mangoraka amintsika zany ny de voly. Tsy mianty izy. Zay no nahatonga an'i Jesosy miteny lay teny diso fantatsika loatra amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fahafolo tapany voalohany. Tsy avy izy raha tsy angalatra mono andringana. Mifahavalo mihitsy, mamiravily, motika, satriny foana ianao hitomany, satriny foana ianao hamoy fo, satriny foana hivary lava, satriny foana ho bongo maso isan'andro, satriny foana, satriny foana. Mahafaly azy mihitsy ny mahita marary fo, mahita tsika tanondriky kivy miraviravy tanana ary tena hoe very fanantenana tanteraka satria zay mahafahavalo azy. Tamin'ny andro taloha efa tonga ny fahavalo de anisan'ny ataon'ny zareo le hoe manao fahirano. Ao le manao fahirano ao amin'ny baiboly ohatra hitatsika tapenany zareo le loharano miditra na loharano mandeha am'le tanàna. Ina dikan'iny am'izay a inona fiteniny zany, vizanina mihitsy zany le eo am'le tanàna, vizanina rerahana mihitsy ka efa tsisy rano ao. Mora an'izay a manimba an'ireo, mandrava an'ireo, mieliminer an'ireo a. Mora am'izay ny tena hoe mamotika an'ireo. Zany fomba fiata ny fahavalo. Fahavalotsika ny devoly, fahavalonao ny devoly, fahavaloko ny devoly. Aza matahotra fa mitenena mafy rehefa any an-trano, rehefa tonga any an-trano mitenena mafy, fahavaloko ianao ry satana, fahavaloko ianao. Sa izy amintsika ny teny hoe ah famianay reny a misy le hay parantalina manko aminay, tsy misahy teny an'izany. Nani ulo ni mambro frama soara ngi ba manala chintena ndai ndewe ao kalua. Asu prufa lua. Fatsitsika mihitsy ny taitena fahavalonao ny devoly ary amin'ny mahafahavalonao azy de tadidio tsara ary takaro iokihiratra ny saitsika fa zao tsitsitsy atsika izy tsisangy atsika izy ary jereo tsara ny firifiry moa ny olona paoriny ny devoly lalovyny devoly mpiteny devoly tena simbasimbaniny devoly mihitsy ny fiainany ny avenirany mandrakizay mihitsy azy tena hoe potery zay ny mahafahavalo azy. Misy fahavalo maro koa tetika izy hoe miainga avy amin'ny devoly ihany, ao ny aretina fahavalonoko io aretina io savy atsika eto mihitsy ao dia misy manana fianakaviana hepatite be famiako iny a amiako be mihitsy meilleur amiako mihitsy a tsisy manana namana aretina tsisy tsisy ka tsisy manana amiko hoe tena kopinako mihitsy ny anah madame la problème madame izy ty monsieur le problème tsisy manana namana problème zany ko fahavalonao koa ny problème.
Aleluya.
Asa diny ko ny otako fahavalo.
Aleluya.
Tsy fantatry le olona mbola miaina amle ota de hoe fahavalo ange io e fa de ohatrany hoe tamany ary de ohatrany hoe mahita tsirony de ohatrany hoe makafy ary le fiainana ao amin'ny ota fa ny tsy fantany eo ampelatana ny fahavalo ane ny ainy ny tsy fantany eo ampelatana n'le tena mankahalaza ane ny fanahany tsy misy afo amin'ny zanak'israely tao ao amin'ny tany egipta teo ampany vahoan'ny farao nandevozina no velesina no kapohina de tsy fantatra hoe inona mba ambiansan'izy ireo tao inona mba fohatrany hoe zany vetivetesiny tany any hevitra hoe tongolo be ny egipte hena be ny egipte vilany be ny egipte ori ora makatso makaroa zany ohatra ny tsy afaka mbavan'izy ireo finona loatra ary ny tao egipta tao fa nandevozana fotsiny akeny tao e tsisy ninina aby any tao e reny ndraiky zeny fahavalo tapitio a ary eo koa fantatsika fa reny fahavalo reny rehefa maharesy ary tena hoe mafe de domine an'le fahavalony bedebe jena hoe bedebe ny olona tena hoe dominen ny fahotana dominenny problema dominenny devoly de mampalahelo be izy mihitsy micontrôle azy de baikio ny tony robô mandehana misotro toka de lasa misotro toka mandehana miditra boaty de lasa miditra boaty mandehana manao an'izao de inona mandehana manao escroque de lasa miescroque ery arisy atsy satria manko eo ampelatana ny fahavalo izy riavana amin'ity androany ity tsy fantatro aiza ho aizany toerana misy atsika aiza ho aizany adiatrehatsika olona manahoana marinytsika miasa dimy ary zao ny fantatro manam-pahavalo ianao manam-pahavalo aho manam-pahavalo tsika tsirairay avy ka eo anatrehany zany indrindry eno ity tenin'andriamanitra ity te ampandresy atsika ny tompo.
Aleluya.
Ary tsy hofandresena ndray mandeha tsy miverina fa indray fandresena ndroany misy ady rahapitso fandresena rahapitso.
Aleluya.
Misy ady raha afaka pitso fandresena koa raha afaka pitso.
Aleluya.
Ary manampiveriny Jesosy de andresy ho mpandresy hatrany hatrany hoy ny apôstôly paoly ny hika mpandresena am'izany rehetrarehetra zany manoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalan'ilay tianay. Tsyoe tsy hoe tsy nisy ady tsony ny apôstôly izy ary ny tena ny ady a, tsy hoe tsy nananady intsony izy ary ny tena be ady a, fa kosa noho le toerana nisy azy de nivoaka mpandresy
foanaaleloya
tia ny tompomboto zany ene atsika aleloya
aleloya
tonga avy any ny devoly anavika iady miady fa tsy resy ianao fa mandresy ianao
aleloya.
Tonga avy any ny fakam-panahy mirimorimo ary tena manangory e fa tsy resy ianao, tsy lava ianao fa io ianao fa tafavoaka mpandresy ianao.
Aleloya.
Tonga avy any ny zava-manahirana rehetra fa e tsisy aresy ianao zany, tsisy maresy ianao zany, satria andriamanitra ampandresy ianao ary azadiny mihitsy fa jesosy no maty, jesosy no nandatsaka ny rany, jesosy nanaiky hiaritra ny fijaliana, jesosy niaritra ny fahoriana rehetrarehetra, de mba andovanao fandresena raha manaiky azy ianao.
Aleloya.
Aleloya. Izany mampahery anao androany, azakivy, azaketraka, mitsaka e, maherezy e, jereo jesosy asa ny adinao ny jerena, asa ny problemanao ny jerena, asa le toerana salalatsarotra ny jerena, fa jesosy lay nampanantena fandresena ho anao ary izy de niteny mihitsy fa tsy amelatsika ho ireny fa omba atsika mandrakariva mba nampahatonga fatapena zao tontolo zao.
Aleloya.
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 Zany inona ary ny ataotsika, ahoana ny atao atongavana am'izany, ahoana ny atao atongavana am'izany? Za mino fa teo mpandresy ianao.
Aleluya.
Ary ny tompoko de te ametsaka anao am'izany toeram-boninahitra zany. Aleluya.
Aleluya.
Ozy izy ny tenin'andriamanitra eto e, ny fahavalonao izy a de ho atao ho atoko eo ambany fitoera tongatra ho alain'andriamanitra mihitsy zany le fahavalo. Avianao ry devoly, avianao mandoale ianao de mijanony ianao, ianao e eto ambanin'ny fitoera tongotra ty mpanompo vaviko ty ianao, eto ambany faladian'ny ty mpanompo lahiko ty ianao.
Aleluya.
Fa tsy izy no anao tagny ambozina atsika, sansay versa ny izy be de be ny sansay versa eo amin'ny fiainany any zany zavatra zany be de be de izy a izy izy manao tsiangory devoly, izy malolohany io a tsy zay ka tsy zay mihitsy fa matika ny izy ny devoly ao ambany ianao eo
ambonyaleloya
ny aretina any ambany ao mbany faladianao fa ianao mitsangana eo ambony ny aretina, ny olana ao ambany tongotrao fa ianao eo ambony ny olana sy ny problema rehetra. Zay ge le zavatra ilaina e, zay le zavatra ilaina. Aleloya.
Aleloya.
Atrareo fiaina ny patriarka sy ny mpaminany atoy izany mihitsy a, atoy izany obstacle be tany tosefa olana tany mandeha keleto mamiratra kely masoarym-penany olana ray, olana ray. Fa jereo le fomba nitondran'andriamanitra azy ange, jereo nge le fomba nitondran'andriamanitra azy. Tsy hoe mitomany akory tsika androany, na hoe bongomaso androany, ale tomany a asio fiavahany tsara mihitsy, aza mitomany mba hamoy fo, aza mitomany mba tena hoe anino ty anarotoky tena foinao a jesosy inte de ivararetaka de eo de bekonetaka be eo aa oaka ho ranomasonady le anao tompo ao manina fa mitomany androany fa fantatro a fa ifaly arahapitsy araka ny voasoratra hoe zay mamafy ampitomanina de hijinja ampifaliana ary zay mandeha mitomany mitondra ny vosa ary bidy afafy de mbola iverina hitondra ny amboarany amin'ny fifaliana.
Aleloya.
Anaova tahaka ny ana iana ny tomany fa tsy tomany mpamoizam-po alay vo atompo ao efa tsy raha ra indrao sy etsony aho ay e o namoaka ny tao am-pinasy, navoaka ny tao am-pinasy. Andriamanitra koa ny ai lasy.
Aleloia.
Tahaka ny Ezekia, jereo tsara, Ezekia sy miteny ianaran'Andriamanitra ataona mofanareo nge ny tompony fahefany e, alay vary ahy e, ataona mofa zay niteninareo farany zanyko afaranao ny ankohonako. Sy nanao an'izany tsy ranomaso mpamoizam-po. Jehovah, tsarovin'ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiny fokony andritry ny androm-piainako, dia izay ny nampitomany azy, izay ny nampiova hevitra an'Andriamanitra. Ah, miverena aika ny anao Isaia, miverena aika, miazaka saha mihitsy ianao. Dia neny efa hitako ny ranomasonao hoe efa eniko ny fofavaka ao, dia ho sitraniko ianao, dia ho ampiko 5 taona indray ny androm-pivompahavelomanao. Aleloia. Noho izany, angataka mitombontsika amin'ity androany ity, le fahavalo izay mety ny ebiheby, mety ny rearey, mety ny hevitena ho zavatra, mety nanao an'izay fomba rehetra, ary tena saika hidominina anao, saika hikontrôlina anao, hivavaka tsika androany, hovadika any any rasy. A raha ianao no miterrorize ny hatramin'izay, manomboka androany terrorize eo ndray le fahavalonao. Raha ianao no nampijaliany hatramin'izay, manomboka androany raiso ny kontrôly, manana finoana ny efa nampanantenan'izany Andriamanitra, dia ho ataony ho anao zany, satria izy tsy miteny fotsiny ihany fa manatanteraka mihitsy.
Aleluya.
Ahoana ny atongavana amin'izany toeran'izany e? Dia ozao ny baiboly eto, izao no lazain'i Jehovah hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana. Zay zany le zava-miafiny zay, zay le secret zay. Pila ry olom-bovonjy tia nitsakitsaka ny fahavalo eo tampon-dohany. Mipetraha eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra.
Aleluya.
Tadiavy le ankavanan'ny Tompo, tadiavy, aza miady ekavy fa mediva iankavanana. Misy zava-miafina, jereo tsara aona moa le zavatra miseho rehefa tonga tonga ny mpanjaka, rehefa tonga ny Tompo, voalaza ao Matio toko 5:20 nilazain'i Jesosy, angonina ozy ny olona rehetra avy amin'ny fahazatany efatra, rivotra efatra, tsona ny amerikanina, dia tsona zareo aziatika, dia tsona ny australianina, dia tsona daholy eropeanina sy ny afrikanina, dia voriny eo daholy. Dia anavaka azy izy ozy izy tahaka ny fanavaka mpiandry ondry ny ondry aminy ozy. Zay le voalaza, dia amin'ny andiny fa tsy tadidotsara 5:20 angamba izay tsy fantatro anoany. Ary izy ozy izy dia nametraka ny ondry hoeo amin'ny ankavana. Zay le izy. Zao manko mbola miaraka eto daholy, miaraka eto daholy, na ireo sodomita na ireo olona miaraka eto, atmosfera ray ny aina, rivotra ray, fiarahamonina ray, sosiete ray, fa zao rehefa tonga zay am'izay ho avany ny anjely mihitsy. Ianao rangah atsy ianao madamo ato, ary zany fandaminana zany a tsisy afaka manohatra, satria fandaminana tena misy fahefana, ary tsisy afaka anohatra mihitsy zany. Petrany amin'ny ankavanana le ondry, ary hitodika amindreo amin'ny ankavanandreo izy ozy izy, de teny hoe zany mpanjaka, de hitodika amin'izay ankavanana hoe avianareo zay nitahiny ray, mandovany fanjakana zay voavoatra anareo hatramin'ny andrenana an'izao tontolo zao.
Aleluya.
Ahoana moa ny nahatonga azy ireo amin'ny ankavanana? Satria izy ondry. Inona ny hevitry le ondry? Ny hevitry le ondry nadio. Inona ny hevitry le ondry? Mpanompon'Andriamanitra. Inona ny hevitry le ondry? Ohatrany hoe olon'Andriamanitra. Olony ianareo sady ondry fiary noho ny salamo fahazato. O ko fantatra fizy nanao atsika ary azy isika de olony sy ondry fiandriny. Ny ondriko manaraka ao izy Jesosy, ary izy miaino ny feko, de za manome azo fiainana mandrakzay. Rehefa ondry a, olon'Andriamanitra zay. ho izany a mahatonga atsika tena hoe ahita fahatanterahana ty teny ity, ataovy zay tena azonao antoka, ataovy zay tena hitoeranao eo akavahana an'Andriamanitra, eo akavahana ny tompo. Io ny place d'honneur ao atsika io, io ny place d'honneur io. Alleluia,
alleluia.
Ary misaoran' Jesosy fa misy olona mana maizy azy fa tsy tafiditra amin'izany place d'honneur zany, fianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitiavan'Andriamanitra de ho apetrany amin'izany toerany zany ianao, ho apetrany amin'izany ianao. Alleluia,
alleluia.
Raha mbola tsy natolotra ao an'Andriamanitra ny fonao, ny fiainanao, ny tenanao, fotoana mety androany anaovanao zany mba hidiranao amin'ny toeram-boninahitra io. Mahafinaritra ange hoe ampolo taona ny maro ny toerako teo, mbola tsy nanenina hatramin'izao.
Alleluia.
Ary hitako tsara mihitsy zay nataon'ny tompo, hitako zay nataon'Andriamanitra. Tsy hoe zah le tsy olona tsisy problema mihitsy, zary ny tena be problemako, zary ny tena be olanako, fa ny zavatra mahafinaritra mampandresy hatrany an-trano.
Alleluia.
Ary hatrany an-trano de hoentiny mihitsy le fahavaky de ataony eo ambany fitoera tokatra. Alleluia. Tadidiko tsara le mandeha fa tantaraiko tany Poate marary a reraka de marary de tsy afa mitsangana eo am-pandriana de mandeha ihany moa ny fanompoana tsy azo avela. Inao izy ianao misy message tonga avy any asaina avakiny le ankizy zany hoe rangahty ohatra misy message tonga ao avake hoe rangahty inona le message ao akiny jordana zany le message de message privé amin'ny facebook bonjour pasteur marary mafy mamanay ety amin'ny urgence amin'ny hôpitaly zay zao eto mbavaka fa tsy nahatsiaro tena mihitsy izy ihany nandritry ny fotoana ohatran'izao. Zay le voasoratra ato ry data zany ve o a tsisy tsony ve zay ny voasoratra ato ay mbola nisy message tonga ndray mety ho faty ve mamanay pastera inona mbola nisy message ry data toy izany inona ndray vakiny pastera mivavaho amin'ny mamanay de hoany zany ry data aonaoako hivavaka tsika zanyko efa marary le olona zany oa de izany ve tsy azonao e ma marary le olona nareo ko rangaty hoe ohatra ny olona maniny efa marary le olona ka zay nge le tsy azoko mihitsy e nareo ty marary eto ampaliana nefa mbola hivavaka ho any zany marary zany fa maninona raha nareo aloha ny sitrana aloha zay nareo vao mivavaka de anao moa am'le mahazaza azy zany de manazava arak'izay aa tsy zany nge rangaty le manasitrany fa jesosy
alleluia
ary noho izany a tsisy teny mihitsy eo am'y baiboly e satria za marary de tsy afaka hivavaka ho an'ny marary tsisy teny an'izany aho fa ndao tsika hivavaka andala tsy hoe aizany ankizy teo ndao vavaka tsika ny message tonga io ka ny tokony mety loha dada tokony sitranony jesosy mihitsy loha nareo vao mety io fa tsy mety ho azany ho a na areo de tena tsy azo anah ataon'inoninona mihitsy mety rangaty zany a mety zany andao hivavaka tsika naiky ihany izy moa farany de nametra tandana le message de mivavahana saotran' jesosy zavatra nafinaritra afaka tsasakadiny verina nanoratra ary nahatonga message vaovao le mpandefa message natsiary teny mamanay pastera afaka diminitra taolina folo minitra taolina zay navoaka ny urgence izy pastera serom maray sisa no mipetaka ary ny ampitsininy koa sangana teo mpandrina koa pastera. Alleluia,
alleluia,
alleluia. Ary sa de mba mody marary ary nareo le mahaliny mody kamo anatitra anay hianatra nareo de mody marary izy ah tsisy an'izanyka inona ny tianao lazainy tsara sy sarobidy itoerany eo akavahana ny tompo.
Alleluia.
Eo ny toerana hitanao zay zavatra mbola tsy hitanao rehetra
Eo ny toerana andraisanao izay nampanantenainy tompo anao rehetra. Eo ny toerana mpamirapiratany tompony tavany aminao. Isan'andro, 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 isan'andro. Eo ny toerana anovozanao sy andraisanao izay zavatra tsy azo izao tontolo izao raisina noho ny fahotany sy ny fahadalany. Ary zay ny taomana. Zay no andresena lahatra mandrakariva manao hoe raha mbola tsy eo amin'ny toerana io ianao hoe mbola tsy tara miazaka za tapao ny hevitra na de eto amin'ity toerany ty aza tsy mila abonnement zany, tsy mila ma tsy mila vola be zany fa maimaimpona de mitiry eo amin'ny toerana akaiky ny tompo eo akavana ny tompo io. Ary eto koa de ampahirezina koa tsika betsaka amintsika nefa nanolotra ny fiainatsika ho an'ny tompo. Za de fariny amin'izany amisotra ny tompo zao nefa tadidio tsara toerana sarobidy io toerana misy anao io indrendreny devoly de mahadevoly azy andrebireby manadaly de ohatrany hoe manao zavatra tena exprès mihitsy a isotohana tadidio tsara tsy ahita toerana tsara mihoatra noho io tsika, tsy ahita mihitsy na hoaizy tsika na hoaizy. Ozy le hiratsika akiray 5:15 na de atao eo mpanjaka azy ka ho tonga manana azy. Aleoko ihany manana an' Jesosy, aleo ihany manana an' Jesosy. De ozy any zany mampahery anao androany raha efa akaiky ny tompo eo akavanany tompo ianao mipetra tsara eo, aza mihetsiketsika eo. Aleluya! Fa tsika anofo mana raha mahay za mantsy tafiditra ao parlementaire ao a so de mba tenina tokony iverina any an-tanàna ary aho so de mba lasa dirikaby amin'izao tsinotsino zao nyity 2018 ihany aloha mba iza ve zany zao ny tena mba misy pile misy piston aloha kôtikôtina aloha ranona aloha hoana moa zany ny tena tsisy toerana tsara noho io, tsisy toerana tsara noho io. Za miteny an'izany aminao, ny fisin'ny ady ve iny ve no ampifenofeno anao, ny fisin'ny olana, ny fisin'ny fanenjehana, ny lanja ny azo fijaliana tsia. Za miteny aminao, za milaza aminao, mety misy ny aizina be fa aorianan'izay tadidy io misy fahazavana mamirapiratra. Ary azaki ve azaketrake ho am'izany ny antsonatsika noho izany toizo ny ady, toizo ny ty, toizo ny lalana. Aza mieritreritry ny verina, aza mieritreritry ny vily mihitsy en ono fiteniny ngiaravalomanao tetiky never give up. Aza mieritreritra hoe mbola misy zavatra tsara noho io zany, tsisy tsara noho itoerana misy anao io. Ozy izy ny Deuteronomy atoko fahatelo amby telopolo sambatra ianao ry Israely, iza moa ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehovah? Tsisy tahaka anao, tsisy tahaka anao. Miliardera ve? Firifiry amin'ireny marary fo, firifiry amin'ireny nefa miandry ny ty ohatra nefa tena tsy azo antoka ny momba azy. Ianao ve tsy mahatsapa hoe tompo a mampidina fiadanam-po, manome fiainana, mitaridara,
aleluya,
ary manome anao ny fomba rehetra na izao fahatongavanao eto zao ary angefa zava-dehibe ary sarobidy noho izany mipetraha tsara io. Andraso ny tompo, aza maimaiky, aza dodony, fa ny tompo manana ny fotoanany. Mipetraha tsara eo akavana ny tompo. Ozy Asafa, ozy Asafa indray andro, iza moroany an-danitra afatsena tsy misy aty ambonin'ny tany iriko tahaka. Levina nofoko sy ny foko fa mbola vato lampoko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. De izy amin'ny 5:18 amin'ny salamo 4:17 manao hoe fa iza de ny eo akaiky ny Jehovah ny mahatsara ny fiainako satria efa napetrako tamin'ny fitokisako mba hanambara ny asany rehetra. Eo akavanany tompo ny mahatsara ny fiainanao sera frera, eo akavanany tompo ny mahatsara ny fiainanao e. Tsy hoe rehefa manana porsa ny olona ray a de hoe am'izay izy ny tena no Ramba, zama, kumazo, le Range Rover, le version sport, le dernier. Version in, hein? Lama, gamba. Fa isanandro koa anao difa maly amin'ny administration amin'ny radara sy ny anina rehetra amin'iny. E, tongavana PV. Satria mirifatra loatra angamba. Kamba rehefa anina milamina, rehefa zao ianina angamba zao milamina. Ianao io ny tena milamina rehefa
kaiky mitokana.
Alleluia!
Lamina tsara mihitsy. Alleluia!
Alleluia!
Zao tontolo zao matahotra. Izy ty fa zakiray tany ampoate. Fa ny fampiresaka teo, fampiresaka teo. Resaka géopolitique io momba ny resaka isanay teo zany. Zany tokana vavaka tany am-piangonana de mba manao récréation kely a. Misy mpanao no boule zay eo amin'ny ampitan'ny arabe eo ananana fiangonana eo. Ianao zany mba mitady ny fomba hoe ahoana mba jomona vavolombelona amin'reto mena sofiny reto. Manatona teo zany resadresaka. Mba nisy efa da izy teo a mba kolona moa zany ny filazazy. Mba nresaka tsara mihitsy. Resaka géopolitique io zany nidiran'ny resaka. Io izy le vazaha le rolaza e. Zaho izy tsy matokitoky an'io le Donald Trump io. Za tsy matokitoky an'io arangaty io izy. Fa ho anao mahatonga anao miteny an'izany. Io izy mety hivadika eo anatin'ny ray segondy io ary tonga de miteny mihitsy zao tontolo zao. Tsy matokitoky an'le rangahy io aho izy. Zay foana ny naverimberiny. De lesona nitsoako zany résumé tao anatin'le resaka de hoe. Matahotra amin'ny fiafarany zao tontolo zao ihany a le olona. Potserina izy le bouton de tonga ozy de pouf c'est la fin du monde ozy izy. Lefa zaho izy mbola be dia be zavatra tsy vitako. Angahy anao matahotra an'io fato a? Anao angahy ianao tsy matahotra ozy izy. Azafady hoa tsisy atahorako an'io fato mihitsy. Nazondezao a maty a tsy maninona mihitsy. Ianao zany tsy matahotra terorista? Tsy matahotra terorista ho a. Mba hafakely koa rangahy ianao. Avy izy monareo? Avy amin'ny Madagasikara. Ay, teo amin'izay nanaroratra ny toriteny kely. Fa reraka be molotry le raika anahy sady lasa izy. Le rola zany mba nanao sarosarokenatra teo. Inona ny tinambara? Eo akaiky ny tompony mampilamina ny fiainana.
Alleluia!
Eo no mahatsara anao. Manomboka androany. Aza ataoko toto mihitsy, aza atao atsirambina mihitsy, mifikiry amin'io toerana io, tazomy io toerana io, aza manaiky ala eo ianao, nininona rivotra sy tafiotra, ataovy zay atamananao eo ankavanan'i Jesosy.
Alleluia.
Ary ianao tokony ezaka anakaikikaiky isan'andro, aza asiana elanela mihitsy, asiana distansa mihitsy, mipetrary eo tanakavanany ray. De ho ataony fitera tongotra amin'ny fahavalonao manomboka androany. Alleluia! Ny vavakatsika mitendroany ity, manao vavaka ho an'ny problema, vavaka ho an'ny olana, vavaka ho an'ny fiainam-panahy sy ny fanoloran-tenantsika tsirairay avy tsangantsika hiaraka hivavaka amin'izao fotoana izao a eo anatrehan'ny Tompo.